มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังที่เพิ่งพบรายการนี้ครับรายการนี้เป็นรายการที่ศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์สำหรับคริสเตียนและท่านที่สนใจครับมีหนังสือพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แล้วแล้วนี่ก็เก็บเอาไว้เพราะว่าไม่เข้าใจจริงๆแล้วเนี่ยอ่านให้สนุกต้องรู้เบื้องหน้าเบื้องหลังรู้ความหมายก็พยายามที่จะให้ความหมายที่เรียกกันว่าเกี่ยวกับบริบทนั่นนะครับก็จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาส่วนตัวหรือว่าจะนำไปแบ่งปันในกลุ่มเป็นความหมายที่ถูกต้องนะครับละเอียดนะครับเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรม1ติโมธีบทที่5ข้อ1นะครับบทที่5หัวเรื่องหลักคือหน้าที่ของผู้นำในคริสตจักรบทที่5และบทที่6นี่บอกถึงหน้าที่ของผู้นำของคริสตจักรก็บอกละเอียดเกี่ยวกับคริสตจักรข้อ1ก็ศึกษาไปผมจะอ่านนะครับแล้วก็มาอ่านข้อ2และจะอธิบายข้อ2นะครับข้อ1บอกว่าในการตักเตือนนั้นอย่าตำหนิชายผู้มีอาวุโสแต่จงขอร้องเขาเสมือนเป็นบิดาจงถือว่าคนหนุ่มๆทั้งหลายเป็นเสมือนพี่น้องข้อ2และผู้หญิงผู้มีอาวุโสเป็นเสมือนบรรดาและส่วนหญิงสาวๆก็ให้เป็นเสมือนพี่สาวน้องสาวมีใจบริสุทธิ์ต่อเขาตรงท้ายกับมีใจบริสุทธิ์ต่อเขาผู้รับใช้พระเจ้าควรจะระมัดระวังในเรื่องความสัมพันธ์ต่อเพศตรงข้ามไม่มีอะไรทำร้ายคริสตจักรได้มากกว่านี้และทำร้ายการทำงานรับใช้พระเจ้ามากกว่าความบาปในเรื่องเพศเมื่อผู้รับใช้พระเจ้าต้องออกจากคริสตจักรเพราะว่าปัญหาแบบนี้ครับความตายฝ่ายวิญญาณก็ปรากฏชัดมากในคริสตจักรไม่มีอะไรสามารถทำลายชีวิตฝ่ายวิญญาณของคริสตจักรได้มากกว่าเหตุการณ์เรื่องเพศนะเรื่องชู้สาวนะครับหรือเรื่องการร่วมประเวณีอาจารย์เปาโลก็บอกถึงความสัมพันธ์ของทิโมธีนะครับต่อชายในคริสตจักรทั้งหนุ่มและอาวุโสและก็กับผู้หญิงทั้งผู้อาวุโสและก็หญิงสาวตอนนี้อาจารย์เปาโลจะบอกถึงความสัมพันธ์กับกลุ่มที่3นะครับในข้อ3จงให้เกียรติแก่แม่ม่ายไร้ที่พึ่งข้อนี้น่าสนใจนะครับคือคำว่าให้เกียรติเป็นคำที่น่าสนใจมากเป็นคุณค่าที่เราให้กับบางสิ่งคือคำว่าให้เกียรติคริสตจักรในยุคแรกครับได้ดูแลหญิงม่ายและพวกเขาได้ระวังมากในเรื่องนี้ครับคือการดูแลแม่ม่ายเนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพระธรรมกิจการบทที่6ตอนนั้นนะครับพวกนิยมกรีกคือคนยิวจากนอกประเทศอิสราเอลนะครับรู้สึกว่าแม่ม่ายของพวกเขาเนี่ยไม่ได้รับการเอาใจใส่เท่ากับแม่ม่ายคนยิวอากาทูก็เลยแต่งตั้งคนที่จะดูแลแม่ม่ายเพื่อพวกเขาจะสามารถสั่งสอนพระคำได้ต่อไปคืออากาทูก็จะได้สั่งสอนพระคำต่อไปก็ตั้งคนดูแลแม่ม่ายอาจารย์เปาโลกำลังให้คำสอนที่นี่นะครับว่าจะดูแลแม่ม่ายอย่างไรบอกว่าจงให้เกียรติแก่แม่ม่ายที่ไร้ที่พึ่งคำสอนที่ให้ไว้ในพระคำของพระเจ้านั้นใช้ได้จริงๆครับมีการใช้สามัญสำนึกอย่างมากและก็ไม่ได้ทำตามอารมณ์ในเรื่องนี้นะครับเนื่องจากว่าคริสตจักรเนี่ยมีใจเอื้อเฟื้อและคริสเตียนก็มีใจเอื้อเฟื้อจึงมีคนมาขอความช่วยเหลือกันมากและเราต้องระวังมากนะครับคริสตจักรในยุคแรกเนี่ยได้ดูแลไม่ไม่แต่พวกเขาก็ไม่ได้ทำโดยปราศจากการวางแผนนะครับผู้รับผิดชอบคือมัคคนายกต้องตรวจตราดูว่าแม่บ้านนั้นไร้ที่พึ่งจริงๆนะครับและต้องการความช่วยเหลือมากน้อยเพียงไรไม่ค่อยจะมีคริสตจักรที่ให้ความช่วยเหลือแม่ม่ายในคริสตจักรนะครับนี่เป็นด้านที่ถูกละเลยในทุกวันนี้ไม่ค่อยจะมีคริสตจักรที่ให้ความช่วยเหลือแม่ม่ายในโบสถ์ครับไปให้ความสำคัญกับอะไรก็ไม่รู้ครับทุกวันนี้ถูกละเลยด้านนี้อาจารย์เปาโลจะบอกถึงเรื่องนี้อย่างละเอียดต่อไปครับในข้อ4ถ้าแม่ม่ายคนใดมีลูกหลานก็ให้ลูกหลานนั้นหัดปฏิบัติหน้าที่ทางศาสนาโดยปฏิบัติกับครอบครัวของตนก่อนและให้ตอบแทนคุณบิดามารดาเพราะว่าการกระทำเช่นนี้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าการตรวจตราก็เพื่อดูว่า แม่ไม้มีลูกหลานหรือไม่ทำไมพวกลูกหลานนี่ไม่ช่วยเหลือพวกลูกหลานนี่ต้องรับผิดชอบนางนะครับนี่เป็นวิธีของพระเจ้าครับข้อ5ฝ่ายผู้หญิงที่เป็นแม่ไม้ไร้ที่พึ่งและอยู่แต่ลำพังผู้เดียวนั้นก็ย่อมมอบความหวังไว้กับพระเจ้าและวิงวอนอธิษฐานทั้งกลางวันกลางคืนไม่ขาดข้อนี้บอกนะครับแม่ไม้ที่ไร้ที่พึ่งคืออยู่แต่ลำพังนางมีความจำเป็นครับเป็นหญิงที่รักพระเจ้าและไม่เพียงแต่อธิษฐานเพื่อคริสตจักรและก็ศิษยาภิบาลยังอธิษฐานเผื่อตัวเองและความจำเป็นในชีวิตประจำวันด้วยซึ่งนางมีสิทธิ์ที่จะทำอย่างนั้นและผมต้องการจะบอกว่าพระเจ้าใช้เราเพื่อช่วยตอบคำอธิษฐานของเธอด้วยครับอาจารย์เปาโลบอกชัดเจนนะครับเมื่อเราพบแม่ไม้แบบนี้เราต้องช่วยเหลือเมื่อเราทำสิ่งต่างๆด้วยวิธีของพระเจ้าครับเป็นเรื่องที่น่าดูน่าชมมากเป็นเรื่องที่สมควรทำข้อ6ส่วนผู้หญิงที่ปล่อยตัวนั้นก็ตายทั้งเป็นแต่ถ้าเราไปที่บ้านของแม่ไม้และพบว่านางอย่างที่นี่บอกว่าปล่อยตัวนะครับยังดื่มเหล้าเมาแบบหัวลาน้ำหรือกำลังมึนๆนะคุยเอาแอครับนี่ก็ถือว่าเป็นแม่ไม้ที่ไม่ต้องช่วยนะครับไม่ว่าลูกหรือพี่น้องของนางจะเด่นเพียงไรนะครับในคริสตจักรคือมีคนเป็นญาติพี่น้องที่แบบสำคัญหรือว่าเด่นก็ตามก็ไม่ต้องช่วยเหลือตรงไปตรงมาดีครับข้อ7จงกำชับข้อนี้เพื่อเขาจะไม่ถูกตำหนิอาจารย์เปาโลบอกว่าทีโมธีท่านต้องพูดเรื่องนี้อย่างชัดเจนในคริสตจักรเพื่อว่าพวกเขาจะทำในสิ่งเหล่านี้อย่างมีเกียรติข้อ8ถ้าแม่ผู้ใดไม่เลี้ยงดูวงญาติของตนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในบ้านเรือนของตนผู้นั้นก็ได้ปฏิเสธพระศาสนาเสียแล้วและชั่วยิ่งกว่าคนที่ไม่ได้เชื่อสิโอ้แรงครับต้องเน้นนะครับพระคัมภีร์ให้ความสำคัญอย่างมากกับการที่ญาติพี่น้องต้องดูแลแม่ไม้ของตนเองถ้าเขาไม่ทำอย่างนั้นครับในข้อนี้บอกว่าเขาก็ชั่วยิ่งกว่าคนที่ไม่ได้เชื่อสิชั่วยิ่งกว่าคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนสิแม้ว่าเขาจะเป็นพยานเล่าเรื่องชีวิตของตนนะหรือมีบทบาทในโบสถ์ดียังไงก็แล้วแต่นะครับพระคัมภีร์บอกเรื่องนี้ชัดเจนมากท่านสามารถไม่เข้าใจหลายอย่างในพระคัมภีร์ได้ครับแต่ท่านสามารถเข้าใจเรื่องนี้ได้ข้อ9บอกว่าอย่าให้แม่ไม้คนใดที่อายุต่ำกว่า60ปีหรือผู้ที่ทำการสมรสมากกว่า1ครั้งลงชื่อในทะเบียนแม่ไม้อะไรครับลงชื่อในทะเบียนแม่ไม้ลงชื่อในทะเบียนแม่ไม้เนี่ยมาถึงกลุ่มแม่ไม้ที่ได้รับความช่วยเหลือแล้วคำถามว่าทำไมจำกัดอายุด้วยเพราะว่าถ้านางอายุน้อยกว่านั้นครับยังสามารถทำงานและดูแลตัวเองได้น่าสนใจนะคือช่วยเหลือแล้วก็ช่วยแบบให้พึ่งตัวเองได้ครับข้อ10และจะต้องเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าได้กระทำดีเช่นได้เอาใจใส่เลี้ยงดูลูกได้มีน้ำใจรับรองแขกได้ล้างเท้าธรรมิกชนได้สงเคราะห์คนที่มีความทุกข์ยากและได้บำเพ็ญคุณความดีได้ชื่อว่าได้กระทำดีอาจารย์เปาโลบอกว่าควรจะพิจารณาว่าคนนั้นเป็นแม่ไม้แบบไหนในอดีตดูชีวิตที่ผ่านมาอย่าช่วยทุกคนที่มาหาแต่ถ้านางเป็นคนที่แบบที่เดนเนอร์บอกไว้นะครับและต้องการความช่วยเหลือก็ต้องช่วยเหลือครับผมหวังว่าคริสตจักรควรจะกลับสามารถกลับไปที่หลักการพื้นฐานและง่ายอย่างนี้ได้นะครับและก็พ้นจากการช่วยเหลือเนื่องจากความน่าสงสารและอารมณ์เราตอบสนองความน่าสงสารต่อสิ่งที่ไม่มีค่าเพราะความใจอ่อนของเราและมองข้ามคนที่อยู่ในคริสตจักรที่มีความต้องการจริงๆคือคนที่มีความต้องการจริงก็อาจจะไม่พูดก็ได้นะครับอาจจะเฉยๆแล้วคิดว่าเขาไม่มีปัญหาแล้วคนที่ไม่น่าช่วยอาจจะพูดเก่งนะครับแล้วเราฟังแล้วสงสารใจอ่อนช่วยครับพระคัมภีร์นี้ให้หลักการว่าอย่างนี้ครับเรามองข้ามแม่ม้าที่ดีในคริสตจักรของเราซึ่งโดดเดี่ยวแล้วก็ไม่มีใครไปเยี่ยมลูกหลานของนางก็ย้ายไปอยู่ที่ไกลๆหรือว่าสูญหายไปและนางก็มีความจำเป็นฝ่ายกาย คริสตจักรมักจะมองข้ามความต้องการเหล่านี้ครับแต่ถ้าคริสตจักรดูแลแม่ม่ายของคริสตจักรครับก็สามารถเป็นพยานได้โลกก็จะเห็นเรื่องดีแบบนี้ผมเชื่อว่าแม่ม่ายเหล่านี้ได้รับการช่วยเหลือจากคริสตจักรครับก็ควรจะรับใช้คริสตจักรบ้างหลายปีก่อนนี่ก็มีคริสตจักรแห่งหนึ่งให้แม่ม่ายคนหนึ่งในโบสถ์เนี่ยไปเยี่ยมสุภาพสตรีคนหนึ่งนะครับซึ่งศิษยาภิบาลเพิ่งทำพิธีศพให้กับสามีของนางสุภาพสตรีคนนี้ไม่มีครอบครัวหรือว่าเพื่อนศิษยาภิบาลก็ขอให้แม่ม่ายเนี่ยไปเยี่ยมเพราะว่าแม่ม่ายจะเข้าใจความต้องการของผู้หญิงนะครับที่เพิ่งสูญเสียสามีแม่ม่ายก็เข้าใจเพราะว่าผ่านเหตุการณ์นี้มาแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองเนี่ยกลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและก็เติบโตขึ้นในความสัมพันธ์กับพระเจ้าด้วยครับนี่ครับแม่ม่ายสามารถจะรับใช้คริสตจักรได้ครับข้อ11ข้อ12ก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับแม่ม่ายครับบอกว่าแต่แม่ม่ายสาวๆนั้นอย่ารับขึ้นทะเบียนเพราะว่าเมื่อเขาหลงละเลงห่างจากพระคริสต์ไปแล้วก็ใครจะสมรสอีกเขาจะต้องถูกตำหนิเพราะเขาได้ละเมิดคำปฏิญาณเดิมของตนแม่ม่ายสาวก็อยากจะแต่งงานใหม่ครับนั่นก็ไม่ผิดใช่ไหมครับไม่ผิดแต่ต้องระวังที่จะไม่แต่งงานด้วยเหตุผลที่ผิดมีอันตรายในเรื่องที่นางจะลืมความเชื่อของนางคริสตจักรก็ต้องระวังแล้วก็ทดสอบแม่ม่ายสาวๆด้วยครับข้อ13นอกจากนั้นเขาก็จะกลายเป็นคนเกียจคร้านเที่ยวไปบ้านนี้บ้านนั้นและมิใช่แต่เกียจคร้านเท่านั้นแต่ปากบอนด้วยและเที่ยวยุ่งกับเรื่องของผู้อื่นพูดสิ่งซึ่งไม่ควรจะพูดผู้เขียนนั้นคืออาจารย์เปาโลนี่เข้าใจดีนะครับพูดอีกอย่างนะครับพวกเขาขนขยะจากบ้านหนึ่งไปอีกบ้านหนึ่งขยะนั้นก็คือคำนินทาพวกเขาไปบ้านนี้บ้านนั้นพูดสิ่งที่ไม่ควรจะพูดนะครับเอาขยะเปรียบเหมือนเอาขยะไปบ้านนี้เสร็จแล้วก็หอบเอาขยะไปอีกบ้านครับแม่ม่ายที่ไม่มีความรับผิดชอบในฐานะภรรยาและแม่บ้านนั้นอาจจะกลายเป็นคนที่เที่ยวนินทาได้ข้อ14เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าปรารถนาให้พวกแม่ม่ายสาวๆนั้นมีสามีมีบุตรและดูแลบ้านเรือนเพื่อมิให้ศัตรูมีช่องทางนินทาได้ผู้หญิงต้องเป็นแม่บ้านครับในตอนนี้อาจารย์ปาโรเน่แนะนำเกี่ยวกับความประพฤติของผู้ชายและก็ผู้หญิงในคริสตจักรนะครับท่านเน้นว่าความสัมพันธ์เหล่านี้ควรจะอยู่ในระดับที่สูงที่สุดเพื่อเป็นพยานต่อโลกเพื่อใหคนอื่นเขาไม่ว่าได้นะครับเขาเป็นแบบอย่างชีวิตว่างานครับในข้อ14บอกว่าเพื่อไม่ให้ศัตรูมีช่องทางนินทาได้ข้อ15ด้วยว่ามีบางคนได้หลงตามพยามารไปแล้วแน่นอนครับพวกที่หลงนี้ไม่ใช่คริสเตียนที่แท้ข้อ16ถ้าหญิงผู้มีความเชื่อคนใดมีญาติพี่น้องที่เป็นแม่ม่ายก็ให้เขาช่วยเลี้ยงดูอย่าให้เป็นภาระของคริสตจักรเลยเพื่อคือจะได้สงเคราะห์คนที่เป็นแม่ม่ายไร้ที่พึ่งจริงๆแต่ละครอบครัวให้ดูแลแม่ม่ายของตนเพื่อว่าคริสตจักรหรือว่าโบสถ์เนี่ยจะได้จดจ่อกับแม่ม่ายคนอื่นนะครับที่เขาลำบากกว่าคือไม่มีครอบครัวแล้วก็มีความจำเป็นจริงๆครับข้อ17จงถือว่าผู้ปกครองที่ปกครองดีนั้นสมควรได้รับเกียรติ2เท่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองที่เทศนาและสั่งสอนคริสตจักรในยุคแรกครับได้เลี้ยงดูผู้ที่สั่งสอนและผู้ที่สอนดีควรได้รับการเลี้ยงดูมากหน่อยนี่ผมไม่ได้ว่าเองนะครับพระคัมภีร์ว่าไว้ตรงข้อ17นี้ข้อ18เพราะพระคัมภีร์กล่าวว่าอย่าเอาตะกร้าครอบปากวัวเมื่อมันกำลังนวดข้าวอยู่และคนงานสมควรจะได้รับค่าจ้างของตนตรงนี้ครับผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลก็อ้างพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่25ข้อ4และก็ในพระธรรมลูกาบทที่10ข้อ7นะครับก็บันทึกไว้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศคือดร.แมคคีครับท่านก็บอกว่าท่านรู้จักนักเทศน้อยมากที่รักเงินทองหมายความว่ายังไงครับท่านรู้จักนักเทศน้อยมากที่รักเงินทองคนส่วนใหญ่เนี่ยมีที่รับใช้เนี่ยมีแรงจูงใจอย่างอื่นครับคือไม่ใช่เพื่อเงินนะเขามีแรงจูงใจที่อยากจะช่วยคนให้ทำความดีนะครับให้ได้รับความรอดนะครับท่านจะไม่ทำลายนักเทศหากว่าท่านให้เขาอย่างใจกว้างครับ จงมีใจกว้างแก่ผู้สอนพระคัมภีร์ที่มาเยือนถ้าการสอนของเขาเป็นพระพรแก่ทุกคนข้อ19อย่ายอมรับคำกล่าวหาผู้ปกครองคนใดเว้นเสียแต่จะมีพยาน 2-3 คนถ้าทำตามขั้นตอนนี้ครับก็จะตัดคำนินทาความเข้าใจผิดและการต่อสู้กันซึ่งเกิดขึ้นในคริสตจักรไปได้มากเลยครับอาจารย์เปาโลบอกว่าศิษยาภิบาลและสมาชิกทุกคนเนี่ยควรจะปฏิเสธที่ให้ใครนินทาเกี่ยวกับผู้นำหรือเกี่ยวกับศิษยาภิบาลหรือผู้นำคริสตจักรนะครับคนนั้นควรจะสามารถพิสูจน์ข้อกล่าวหาของเขาต่อหน้าพยานสิ่งที่สำคัญคือว่าท่านควรจะมีข้อเท็จจริงก่อนที่ท่านจะพูดและถ้าท่านมีข้อเท็จจริงไม่ใช่ข่าวลือที่แพร่ไปนะครับท่านก็ควรจะหาทางแก้ไขปัญหาโดยไปหาผู้ที่มีอำนาจที่เหมาะสมข้อกล่าวหาใดๆครับควรจะพูดต่อหน้าพยานมากกว่า1คนข้อ20สำหรับผู้ที่ยังคงกระทำบาปจงว่ากล่าวเขาต่อหน้าคนทั้งปวงเพื่อผู้อื่นจะได้เกรงกลัวข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้นำคริสตจักรได้ทำบาปเขาก็ต้องถูกตำหนิมีคำถามว่าสิ่งนี้จะทำอย่างเปิดเผยหรือไม่ครับเชื่อว่าเมื่อสมาชิกคนหนึ่งของโบสถ์นะครับทำบาปและไม่เกี่ยวกับสมาชิกก็ไม่ควรนำออกมาเปิดเผยหรือว่าสารภาพอย่างเปิดเผยอย่างไรก็ตามครับเมื่อผู้นำของคริสตจักรทำบาปและมันทำร้ายคริสตจักรคือทำร้ายส่วนรวมนะครับก็ควรจะเปิดเผยถ้าสิ่งที่ทำนั้นไม่ดีและมีผลต่อคนอื่นอาจจะถึงเวลาที่จะมีการตัดการเป็นสมาชิกกับหากความบาปในชีวิตของผู้นำเนี่ยทำร้ายคริสตจักรมากและนี่คือวิธีที่อาจารย์ปรุบอกว่าควรจะจัดการครับข้อ21ข้าพเจ้ากำชับท่านต่อพระพักพระเจ้าพระเยซูคริสต์และเหล่าทูตสวรรค์ที่ทรงเลือกไว้แล้วนั้นให้ท่านรักษาระเบียบเหล่านี้ไว้โดยไม่เห็นแก่หน้าผู้ใดและไม่กระทำการใดๆด้วยใจลำเอียงไม่เห็นแก่หน้าแล้วก็ไม่ลำเอียงด้วยครับตีโมธีต้องปฏิบัติกับทุกคนเสมอกันอาจจะมีผู้นำคริสตจักรที่ร่ำรวยแล้วก็ได้ทำดีต่อศิษยาภิบาลเช่นซื้อเสื้อผ้าให้หรือว่าช่วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นวัตถุหรือเรื่องอื่นก็แล้วแต่ซื้อรถใหม่ให้ครับศิษยาภิบาลก็มักจะโอ้อวดว่ามีคนอย่างนี้ในคริสตจักรและเขามีแนวโน้มที่จะไม่กล่าวหาคนนั้นเมื่อเขาทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมแม้ว่าจะมีหลักฐานว่าคนนั้นทำผิดไปครับอาจารย์เปาโลบอกนะครับเราต้องไม่เห็นหน้าแก่คนใดในโบสถ์ยากอบก็บอกเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับในพระธรรมยากอบบทที่2คุณฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรม1ทิโมธีครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
คนดีที่หนึ่งเด็กๆทุกคนถามหาสอนระวีศึกษาอาทิตย์ไม่เคยเว้นวายเธอเป็นคนที่รักเด็กทุกคนยอมทุกยอมทนชีวิตเธอเป็นแบบอย่างทุ่มเทฝึกสอนให้เด็กทุกคนเห็นทางเห็นแสงสว่างในทางขององค์เยซูใจของครูระวีคนนี้ช่างงามห่วงสิทธิ์เหลือล้ำใต้ถามทุกสุดแก้ไขเป็นครูตัวอย่างความรักยึดเป็นแนวทางเอาจริงเอาจังสอนเด็กด้วยความภาคเพียรเด็กเอ๋ยเด็กน้อยที่คอยความหวังเขาคือพลังในทางพระเจ้าวันหน้าผู ควรจะเรียนรู้ในชั้นระวีศึกษาครูหวังไว้ว่าทุกคนจะพ้นความตารวีคนนี้ช่างงามห่วงศิษย์เหลือล้ำไต่ถามทุกสุขแก้ไขเป็นครูตัวอย่างความรักยึดเป็นแนวทางเอาจริงเอาจังสอนเด็กด้วยความภาคเพียรเด็กเด็กน้อยที่คอยความหวังเขาคือพลังในทางพระเจ้าวันนาควรจะเรียนรู้ในชั้นระวีศึกษาครูหวังไว้ว่าทุกคนจะพ้นความตาย